อยากจะถามถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือยังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานนี้ทุกวันนี้มากมีทั้งพระสงฆ์ด้วยมีทั้งฆราวาสหลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานดังนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทำนี้จึงไปถามอย่างนั้นถ้าเรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงการทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอกมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมล่ะบางวันนั่งพับเดียวก็สงบแล้วนะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่จนได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้ถ้าให้เข้าใจว่ามรรค8ประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลแล้ววิธีการนั่งท่านให้ดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรานั่นเองมองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่นนี้ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธานเดี๋ยวก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมรรคนี่มันสมัครีกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมรรคสามัคคีในที่อันเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตตรงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างมันนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรู้ลมออกอย่างเดียวเท่านั้นนะมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกไหวคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันไม่เข้ามาเราเหวี่ยงมันออกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในรอบข้างเหล่านี้เราก็กำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันไม่แรงปล่อยสภาพมันให้มันพอดี แล้วก็นั่งดูลมหายใจนี่เข้าเมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นนะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจแล้วถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสืดลมคอยมากที่สุดจนกว่าไม่มีที่เก็บแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสักสามครั้งก็ตั้งหรือความรู้ใหม่รวมอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งแล้วก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นแล้วก็สืดลมเข้าให้มากที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สืดลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั่นต่อไปแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นะในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกมันจะส่งเข้ามาไม่ถึงเมื่อส่งเข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเราจิตเนี่ยคือความรู้สึกหนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งนี่อยู่ที่ปลายจมูกเรานี่สติตั้งมั่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมนี่ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยเข้ามามันน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปทุกทีนะมันน้อยเข้าไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อนั้นไปความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกันเมื่อลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดแต่จะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามรรคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอจะเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาและมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกไอ้ค่ายมันหมดไม่มีใครไปทำงานแล้วอยู่ข้างในบ้านนะรวมเป็นก้อนสบายที่ความรู้สึกนั้นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนานไปดูลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าที่มันละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆเงี้ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวทิ้งลมมันหายไปแล้วนะไอ้ความรู้ที่ว่าลมมันหายไปก็ตั้งอยู่ จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีกในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีก็ได้รูปก็มีได้มันมีทุกอย่างไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อหากว่านิมิตเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมดามันลมไม่มีอยู่เมื่อเราไปปราบปวดที่มารมไม่มีแล้วก็ตกใจว่ารมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูรมไม่มีนั่นอีกต่อไปเป็นความรู้นี่ท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่ที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีร่างกายแต่ค่ายนั่งอยู่อากาศเองเบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาศอย่างนี้ถึงแม้อาทิตย์เรานั่งอยู่เนี่ยเปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงเพื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเก็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้การทำสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็ได้ออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันเสร็จสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจะมีสัก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งนะจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการสังวรสังรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อทั้งรวมเข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกำลังนะมันจะเป็นทำกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากมากเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากมากแล้วมันก็ช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมากดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามัดคือศีลสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทำงานสม่ำเสมอกันแล้วนะนี่เป็นต้นจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็มีกำลังแล้วไม่สงบก็มีเป็นยึดมั่นมันเลยสงบควรไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบาจะได้อารมณ์ที่ดีก็เรียกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจมีความสงบอยู่อย่างนั้นมีอีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐานแล้ว วันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้วจิตที่ไม่ฉลาดก็วางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอ้ความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้จักว่าเราออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อมันเสมอนะไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเพียงว่าเรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นนะเราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์มั่นเสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วโอ้เราได้ยินเสียงตาเห็นรูปที่เราเดินไปนั่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่านี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาลงเช่นว่าไอ้รูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทำงานอยู่ก็ได้อะไรอะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอแม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนอันนี้นะเหมือนกับเราเหมือนกันแหละนะเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็ร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันอย่างนั้นไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติติดต่อกันเรื่อยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำกันอยู่วันนี้วันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทำสมาธิกันอย่างนี้นั่งในชั่วโมงหนึ่งก็หยุดกันใจก็เลยหยุดได้ไม่พิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทำนี้หยุดในพิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอได้ด้วยอาตมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำเหมือนหยดน้ำเราทำให้ติดต่อกันเหมือนหยดน้ำเพราะว่าเรามีสติไม่สม่ำเสมอการบางทีเราไม่ได้ทำเลยการกระทำนั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิเราจิตเราก็รู้สมาธิจิตเป็นคนทำการปฏิบัตินี้ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะตั้งความรู้ในจิตของเราไว้สม่ำเสมอเมื่อเราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้ความรู้สึกก็มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้ำที่มันเป็นหยดหยดอย่างเงี้ยมันไม่ติดต่อกันถ้าเราทำสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลามีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทำจิตอย่างนี้เนี่ยการทำภาวนานั้นเร็วเร็วมากดีมากเกิดเร็วอย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีเปทำมีปัฒนากรรมฐานกันเข้า3วันก็มี7วันก็มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันเนี้ย10วันก็มี15วันก็มีแล้วก็ออกมานะเราออกมาแล้วก็นึกว่าเราได้ไปทำมีปัฒนาแล้วดีแล้วออกมาก็ไปเต้นรำทำเพลงเป็นสนุกสนานอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรแล้ว นี่ไปทำความชั่วต่างๆทำจิตให้เรากระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทำกรรมฐานอีก7วัน15วันเดือนหนึ่งพอเสร็จเดี๋ยวก็ออกไปอีกแล้วไปเต้นรำอีกแล้วไปร้องเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะเนี่ยเป็นปฏิปทานะฉะนั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาร์เห็นโทษในการทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวมาได้ความสงบนั้นจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะอันนี้เรียกว่าเราทำที่ถูกต้องที่เราทำอีก7วันเข้าไป3วันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูด7วันมาพูดอยู่ตั้ง7เดือนมาร้องอยู่ตั้ง7เดือนไม่พูด7วันเท่านั้นมันจะพุ่งกันไงล่ะนี่ขอให้ทายกทายิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นให้มันติดต่อกันเสมอเรื่อยๆแต่นั้นเนี่ยกิเลสมันก็จะหมดได้อย่างนั้นได้7วันไม่พูดเลยไม่เล่นเลยอีก 4-5 เรือนเล่นทั้งนั้นไม่สังวรสังวงก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือนะขนาดเราไอ้หาเงินน่ะหาเงินวันนี้ได้3ปอนด์ต้องมาซื้อกินหมด5ปอนด์วันนี้จะมีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นนี่ก็มันกันแค่นั้นอันนี้เตือนนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะต้องพูดไปอย่างนั้นแต่จะมาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นให้ชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็จะมาทำเพื่อจะมาให้ไปทำความผิดอีกต่อไปทำความผิดทำไมทำความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำ7วันไม่พูดกันเนี่ยไปเล่นกันเดือน2เดือนสั้นเล่นกันเท่านั้นแม้จะถึง7วันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไหร่นะนี่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละนี่กรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้เราจะมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้เราก็เอาดิเอามาปลูกลงวันนี้เดี๋ยว3วันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกต้นนั้นได้สามวันถอนอีกไปปลูกต้นนั้นอีกตายเลยไม่ได้กินนะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นเข้าใจเลยนะ อย่างนั้นนะไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ได้สามวันถอนออกไปปลูกต้นนั้นได้สามวันถอนอีกปลูกนั้นเนี่ยไม่ได้กินแต่ตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานของมันการไปนั่งกรรมฐาน7วันเนี่ยออกมาเด่นอยู่7เดือนปล่อยจิตไปทำสุขภูมิหมดเรื่องก็7วันก็มาทำกรรมฐานนี่ไม่พูดใช่เรื่องก็เลิกอีกมันก็ต้นไม้เนี่ยตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่3วันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้น3วันนะถอนไปปลูกตรงนี้ตายไม่มีเหลือแล้วไม่ว่าไม่รู้นะนึกว่ามีต้นไม้เมืองนี่ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือแล้วถ้าทำอย่างนั้นกรรมฐานของมันกันเนี่ยเราไปทำสัก7วันเราปล่อยให้มันไปเล่นความสกปรกอยู่7เดือนเนี่ยมันเต็มทีซะแล้วก็คิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเถอะนะก็มาเข้ากรรมฐานดีไม่พูดทำอะไรพ่อแผลมันจะหายออกไปอีกแล้วไปเล่นอีก6เดือน7เดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้แต่มาว่าทำไม่ได้ผลลองดูกันนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สัก3วันมันที่ติไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นแต่มาเห็นมันตายลองดูกันได้นะสนใจไหมล่ะอาตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศเป็นเทศแต่มันอดไม่ได้มันสงสารโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่ค่อยสบายใจนึกว่าไปว่าให้เขาไอ้ความเป็นจริงไม่ได้ว่าหรอก ที่ไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักนะเนี่ยแต่คนบางคนคิดว่าว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงียบไม่ได้อย่างนั้นอาตมาทุกนานมาเทศน์ทีหนึ่งนะเทศน์ทุกวันโยมจะเดือดร้อนมั้งนะไม่ใช่โยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่านั้นเองวันนี้จ้ะวันนี้พูดเท่านี้นะนะ
ผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับความสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปในเรื่อยๆทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่มีมากที่อาตมาที่มาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุ่นวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกิ่งมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพราะเดี๋ยวปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมากจนร้องไห้ทั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกัน บางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมธรรมนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทำอย่างนี้ครูนั่นต้องทำอย่างนั้นนี่มานั่งเกียร์ตั้งเรื่องวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั้นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่หรอมันพ้นจากเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆแบบยิ่งน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญาวิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องหยุดคิดอย่างแจ็คที่มาฝึกหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันได้ถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างนี้โยมอันนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันพุ่งไปทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังทางบนทางล่างจะทำอะไรจะทำวันนี้จะทำจิตคืออานาปานสติเนี่ยกำหนดศีรษะลงไปไปหาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแต่ก่อนนั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในด้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอามันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีไหมทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์ก็มากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้ไปจนรู้สึกในจิตของเราปล่อยแต่ก่อนมันจะดีจะชั่วว่าช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราด้วยให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์เพราะมันสั้นทุกข์เพราะมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เดี๋ยวให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวาง ลมหายใจเราก็จะเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่เกี่ยวในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดตรงนี้ถ้าว่าจิตใจมันวุ่นวายมากก็ตั้งสติขึ้นสูดลมเข้าไปมากๆตัวนี้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสูดให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยไป3ครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีมากต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติเป็นมันวุ่นวายทั้งหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงนะผู้รู้นั่นนะสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานะอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมต่อทุกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันคอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงมันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกรงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ดื่มไปลมหายใจลมไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพัดอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอะไรตายไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วเนี่ยมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องมีสติมารู้อะไรต้องพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนน่ะคือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่อะไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าจะดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนมันความเปลี่ยนแปลงในที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีคุณมีสติพลึบเข้ามาเลยมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ลมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอมีตัวเดียวอันนั้นเราอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอารมณ์กับลมอย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างนี้ เรียกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นปัญญากับพี่เขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัพพัญญารู้อยู่แล้วปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัพพัญญามีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัพพัญญาแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านประมาณเกิดความรู้สึกในขณะที่เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่โกหกหรือเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันเท่านั้นไม่เอายังไม่ยุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมันไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาที่อาจารย์นั่นไอ้พวกเซียนบอกอย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดเลิกหมดทุกอาจารย์ยามาควรในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเดือดแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาโดยตัวถ้าว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่นสอนเลิกให้เดือดแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นเองเรากันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นท่านน่ะสิ่งทั้งหลายกวนแล้วมันเปลี่ยนให้เรือนแต่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้พอนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยพี่จะต้องทำอย่างนี้นะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกจะพอจะรู้ได้ในเวลาไหนรู้ได้ในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิ้ลผลหนึ่งขนาดเนี้ยลูกขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเป็นเล็บให้จะเอาลูกใจให้ก็ไม่เห็นเสียดายนะคุณต้องคิดยากลำบากนะเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็บให้เพื่อนลูกน้อยนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆมุสาบังคับเอาลูกใหญ่เพื่อนให้แล้วก็หายก็ให้แล้วไปเลยสบายนะนี่ก็การทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้คนอื่นจะนอนก็สบายหรอกที่เรายังไม่ให้จะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขาก็แก้ใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยไปตกลงให้เขาแล้วก็เลยนี่เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเรียกว่าเราชนะตัวเองถ้าเราทำไม่ได้มันเรียกว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปคันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกัน มีไหมในใจมีอย่างนั้นไหมนี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเดี๋ยวเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจตอันหนึ่งเหมือนกันทางพระสงฆ์การให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยให้สำรักความสุขสงบในใจของเราได้แกต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเขาอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่มันแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยเรื่อยยิ่งวันหนึ่งมันควรนะไปต้องให้อาหารมันเถอะทำให้กิเลสกลัวเราใหญ่ทำให้เรากลัวกิเลสนี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราดึกดึกไม่ต้องไปเรียนเนี่ยมันมากพิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดมันเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีจิตทุกคนใช่ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีจิตทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องจิตไว้ให้รู้จักจิตเองอย่าให้มันมาควรเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะอันนั้นให้เจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับพูดมันถ้าพูดไม่น้อยนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดไม่ให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์อย่าไปข้ามสิทธิ์ของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองจริงที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในคฤหาสน์แต่ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองเลยบางทีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดแบบมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเลยอย่างนี้ต้องพยายามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหารอเด็ดอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอเด็ดอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากลำบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวายดูก็ได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเราเหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมาอย่างนี้มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราสุดมากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินทวีมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทำร้ายในดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็พยายามเป็นคอยปัดเป่านะเป็นเป่าดอกเดี๋ยวขอโทษด้วยนะ พูดในความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากไว้ขอโทษด้วยนะก็เยอะไปนิดไม่อยากจะพูดหรอกแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด
I don't want to say anything but the Buddha told me to
อันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วมีความรักกันซึ่งสัตว์จะมีความสุขความเดือดร้อนไม่มีนะและก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความสุขกันในสัตว์ครับนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายให้สบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุแห่งนี้เกิดขึ้นมารักความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเพลินกันนะชอบเพลินไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสัจคติเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคราธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านบอกพิจารณาคือหนึ่งว่าอันนี้เหมือนสอนอย่าไปรื้อมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรไอ้ความสุขจะเริ่มจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเริ่มจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้ทุกอย่างแน่นางเทวราให้เราทีเดียวเทวดาร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจะพิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี่ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งเลยมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดทีไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจะไหนพิจารณาทับเข้าไปอีกทีนึงว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันไอ้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์เกิดขึ้นนี่คือของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินวัตถานี้มีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูแลหวังไม่ใช่ยึดไม่หวังอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณให้ความสุขนี้แล้วก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้มีสุขกับพิจารณาสุขไปอีกเป็นสัจธรรมแล้วเห็นโทษของความสุขนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นขาดอันนี้ก็ย้ำไว้อันนี้เนี่ยเข้ามากระถาแล้วก็จิตใจก็ระเบิดเบื่อเลย เผื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นความนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดมั่นไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้วออกจากอุปทานนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ถึงความสงบของการปฏิบัติเนี่ยจะนั่งวันนี้ก็ให้โยมเหมือนกันรู้จักปีติธรรมแต่ก็ให้ให้อภัยเลยนะวันนี้พูดมากไปเลยนะวันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักหรือธรรมะ